същество, защото сме го преживяли. Преживяли сме Христос и това е причината да бъдем заедно в Неговото Слово и събрани като едно семейство в Неговия Дух. Един велик, чудесен, истински празник. Вярвам, че Господ ще открие дълбочината на този празник. Онази небесна функция, която Бог иска да има този ден за нас. И за да се случи това, ние вярваме, че това се случва чрез Словото му. Неговото Слово е причината всяко нещо да придобива значение, смисъл, тежест и влияние. Искам да започна днес да благодаря на всеки един, който е стоял днес в молитва за това събрание, за неговото излъчване, понеже си имаме битки, почти всеки път има проблеми с излъчването, звука или нещо друго. Вярвам, че колкото по-силно осъзнаем сериозността, толкова по-дълбоко се ангажираме. И всеки един от нас има дял в това събрание, което е днес. Макар и не сме заедно, макар и не сме в залата, в молитва и в партньорство ние сме заедно днес. Интересен начин да... Интересен прочит, вярвам, на това събрание ще бъде днес и на този велик ден, заради това, че Господ съсредоточи или изпрати Словото си конкретно за домовете ни. И ако Господ е изпратил Словото си за домовете ни, то по същия начин е изпратил Възкресенския празник също за домовете ни. Но не по традиционния начин. Не по оня начин, където ако направиш трапезата според традицията, значи е велик ден. Ние не разпознаваме велик ден по трапезата. Ние разпознаваме велик ден по онова, което се случва вътре в нас. Оние промени, онова ново начало, онова разбиране за не само за възкресенската сила на Христос, но и какво се случва, когато ние вземем решение да се да се посеем в Него и да бъдем възкресени чрез Него за нов живот. Празника ни не се случва във време на криза. За някой тази дума криза няма много вяра в нея. Имам предвид, че не трябва да говорим за това. Трябва да изговаряме позитивни неща, няма никаква криза, няма никаква епидемия, всичко е наред, ние сме добре. Или иначе казвам, щом ние сме добре и нищо ни до главата, значи всичко е наред. Ние не виждаме така нещата, имам предвид, не драматизираме излишно. Но интересното е, че искаме да използваме събитията, които се случват в наша полза. Това не се случва, когато има страх и притеснение, объркване, нито пък трябва да има неангажираност и безразличие към това, което се случва. Хората си имат свой начин да се справят с кризата, а едни я отричат, няма криза, а други са в паника, трети казват каквото стане, или вируса. Виждал съм го, ама няма. Он е тип отричане, където или он е наш начин, в който ние се справим по нашия начин с нещата. Една от причините е човек да не може да достигне до дълбочината на Словото на Бога и да бъде освободен чрез Словото на Бога е неговия начин. Това не е от вчера. Нашия начин да се справим по нашия начин не е от вчера. Нека ви дам пример с Мария и нейния начин. Мария имаше цел да вземе масло и да помаже Исус в гроба. Тоест тя си има начин, цел и си преследва своята цел. Отива на гроба и всичко се обърква. Това съм сигурен, че ни е познато до болк. Имали сме си планове, имаме си наш начин, виждаме нещата по определен начин. И изведнъж всичко се обърква. И поне всичко се обърква, има верижна реакция, объркваме се и ние. И объркваме и други. Това е когато толкова силно сме убедени, че това е нещото. Това е нашата цел, това е единствената цел, това е най-доброто. Преследваме го, търсиме го и прочие. И в момента, в който всичко се обърква за Мария, това е момента, в който тя не може да помаже Христос, понеже ние го няма там. Тоест цялата мисия, цялата идея, в която тя е вярвала, че трябва да постъпи по определен начин, тя се е сложила вярата не във възкресението на Христос, тя се е вложила вярата в това, че трябва да направи нещата, вярва, че трябва да направи нещата по нейния начин. Плод на нейната вяра е логиката. Човешката вяра, която не е в Бога, тя борави с логика. По пътя на логиката, Мария има решение на това или има идея. Има идея, своя логика за това, че Христос не е в гроба. Единствената логика, която е за нея допустима, реална, това е, че някой е дигнал тялото на Христос. Тоест, преместил го е. Трябва да разбере тя къде е. Затова пита, Исус беше там, тя го припозна, или по-скоро помисли, че е градинария и го попита, къде сте го сложили тялото на Христос. Когато човек има свой начин, винаги има своя логика. И в тая логика няма вяра. Няма как да прозреш дълбочината на Словото на Бога, ако боравиш с твоя начин, твоя цел и твоя логика. И само по себе си твоята цел, твоята логика, те са вид робство. И те държат далече от мястото и дълбочината, която Христос има за тебе. Имаш достъп до периферията, но до център, до ядрото не. Резултата от начинът на Мария, от нейната логика е, че тя стоеше вън. Каза се словото, че тя стоеше вън. Нека да отвориме. Йоан. Йоан 20 глава, 1 стих. Зачитаме. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дохожда до гроба сутринта, когато беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затова се затича, дохожда при Симона Петра и пред другия ученик, който обичаше Исус, и казва: «Дигнали са Господа от гроба и не знаем де са го сложили». И тъй, Петър и другия ученик, излязоха и отиваха до гроба, и двамата тичаха заедно, но другия ученик надви или надпревари Петра и стигна пръв до гроба. И като надникна, видя плащеницата сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петра и влезе в гроба, видя плащеници сложени и кърпата, която беше на главата му, не е сложена с плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другия ученик, който пръв достигна гроба и видя и повярва, защото още не бяха разбрали писанията, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И те учениците се върнаха пак от тях си, а Мария стоеше до гроба вън и плачеше. Нека до тук да спреме. Това, което ни осигурява нашия начин, нашите цели, е да нямаме достъп. Мария стоеше вън и нямаше достъп до дълбочината. Казва се, че когато другия ученик, ние предполагаме, че това е Йоан, достигна до гроба, изпривари Петър, но не влезе вътре. И в момента, в който дръзна да влезе вътре, той повярва. Или повярването не е да видиш, че Христос го няма там. Той виждаше Христос, че го няма още от вратата. Или по-скоро от входа на гроба. Но когато влезе повярване, ще се отключи в него. Да дръзнеш да влезеш. И Мария стоеше вън. Или това, което беше приложила като свой начин, своя логика, своя цел, я държеше в изолация, държеше на място, където тя нямаше достъп. Или да повярваш е да видиш отвъд логиката. Да повярваш е да видиш отвъд твоите цели, отвъд твоя начин, отвъд твоята логика. Другото, което правеше Мария е това, че тя плачеше. Мъката, притеснение, объркване и страх правят хората слепи. Нека ви дам един пример. Двамата ученици по пътя към Емаус, те се прибираха в къщи, разстроени, омъчнени, объркани, разочаровани, не се случи това, което имаха като цел. Те се прибираха, Исус ги срещна, записано е в Лука 24 глава 17 стих. Там се казва, и те се спряха натъжени. Когато Исус ги настигна, те се спряха натъжени. Имаха мъка и не познаха Христос. Мъка, притеснение, объркване и страх правят хората слепи. Не могат да разпознаят. Виждат къде ходят, видимо, но не разпознават това, което е изпратено от Господ, поради мъката, поради страха, поради объркването. Имаха провалена цел, също като Мария. Те казаха, мислехме, че той ще избави Израел. Имаха си цел, която не се реализира. И подобно на Мария, те бяха разочаровани от това, че не се случи това, което бяха решили, че е нещото. Те не бяха попитали Христос, това ли е нещото. Не бяха се допитали, те бяха решили, че това е. В криза или в такова време изплуват неща, които принципно много добре хората крият в себе си. Но ситуацията, но кризата, утеснение, притеснение предизвиква да изплуват неща или да излезат неща наяве. Интересно е нещо много важно. В криза Господ задава въпроси. Ние търсим отговори в криза, а Господ задава въпроси. Чуйте няколко от тях. Първо, ангела попита Мария, защо плачеш? После Христос лично я попита, защо плачеш? В потъващата лодка, по време на бурята, когато учениците и Христос бяха в лодката, когато Исус спря или прекрати бурята, ги попита, защо се страхувате. Ангелът също попита: защо търсите живия между мъртвите? Това са въпроси. Това са въпроси във време, когато ние сме убедени, че Господ идва с отговорите. Понеже имаме нужда от отговори. И ако нашите въпроси, които си задаваме, са родени от нашия начин на мислене, от нашата логика, от нашето объркване, от нашите страхове, не може да очакваме отговори. Понеже Господ не е участвал. Аз вярвам, че Господ участва не само в отговорите, но участва в правилните въпроси. Ако искаме да имаме отговорите, трябва да бъдем адекватни за неговия начин, не за нашия. Кризата атакува емоции и ум. До тук говорим за онази криза, която се случва и ни хваща неподготвени. Христос ги подготвяше за този момент. Своите ученици, ония, които го следваха като Мария, подготвяше ги, като им споделяше слово, което да ги изгради и да ги направи духовно разбиращи, духовно отворени за това, което предстои да се случи. Както вярвам, че преди да се случи тая пандемия и да предизвика толкова много неща да излезат наяве, вярвам, че Господ чрез Словото си ни подготвяше за време като това. Изграждаше характер, понеже уязвимите места в човека сега са умът и емоциите. Господ изпраща Слово, за да може да се изгради един устойчив характер, който да може да реагира адекватно в време като това. Ако си атакува емоцията и ума, умът повече при мъжете, а емоциите повече е при жените. Разбира се, има изключения. Емоциите, онази проява на безобидна загриженост и нелепо притеснение, което в началото не представлява проблем, не се вижда като проблем. Но всъщност идеята на атаката към емоциите ни е да започнем да живеем в крайност. Т.е. да доведеме мисленето си и начин на живот до крайност, понеже в крайности, дали в едната крайност, пълно безразличие или другата притеснение и объркване, в тези крайности не може да работи Словото на Бога, понеже когато душата е в крайност, тя се самоизолира точно от Словото, понеже се чувства неразбрана и обвинена, и точно по този начин душата не допуска помощ, защото тя е наранена. Когато е наранена, емоциите са наранени. Казахме, просто човека е сляп. По същия начин, както Мария плачеше, по същия начин, както учениците, които отивах към Емаус, бяха омъчнени. Всичко това се отразява на емоциите до там, за да може човека да не вижда. Емоциите се ангажират сериозно, докато ума иска да бъде над тези неща. Ума смята, или човек, който разчита и на ума си и живее главно чрез решенията, които взима, без да търси мъдрост от Бога. Точно в тази ситуация смята: просто ме лъжат, заблуждават ме, Аз съм чел по въпроса, знам. Това е момента, в който излиза наяве оня ум, който пречи на хората да познаят истински Бога. Същия ум, който не вярва. Разбира, но не разпознава. Разликата е следната, че когато говори с някой, той може да разбира, да чува думите ви, да хваща какво имате предвид, но да не може да разпознае, че това е слово от Бог, което в момента Бог му изпраща и това е нещо, което е ключа за неговия живот. Да го разпознаеш означава да се свържи с това, което Бог изпраща. И да разпознаеш е не просто да чуеш, но да приемеш и заживееш това, което чуваш. Мария казва на учениците какво е видяла, какво е чула от ангела, как е срещнала Христос. И в Йоан се казва, че те прецениха и те решиха, че това са празни приказки. Вижте, говоря за същите ученици, които 3 години и половина ходиха с Христос и видяха всички чудеса и видяха всичко това, което Христос беше изпратил към тях като слово. Същите хора, поради това, че не бяха омъчнени, не постигнаха целите, които имаха, бяха оплашени, затова бяха се заключили в стаята, в която се бяха събрали. И всичко тая съвкупност от емоционални преживявания и объркване ги доведе до място, което те не вярваха. Или иначе казано, слепотата, която идва, тя е неверие. И в друго място се казва, че Исус ги смъмра за това неверие. Буквално ги смъмра, защото неверието не беше присъщо за ония, които бяха последвали и разпознали Христос. Същата истина, която те отрекоха, казаха, че не е истина всъщност, възкресението, като не повярваха в него, а същата истина трябваше да ги направи свободни. Свободни от какво? От пандемията? От заплахата за живота им? Така както човек може да разруши себе си, никоя пандемия не е в състояние да го направи. От пандемията можеш да се скриеш, да се изолираш, да ти сложат под карантина, но не можеш да избягаш от това, което е проблема вътре в тебе. А това е неверието, с което учениците се сблъскаха поради неща, от които хората и днес страдат. Мъдрите хора търсят начин да не преживяват същите грешки, същите пропуски, същите минуси, като прочитайки словото казват, тогава така се е случило, но аз искам в моя живот да не се случи по този начин. И словото се превръща в един ресурс на мъдрост, който ни помага, буквално ни помага да променим живота си чрез вяра. Ако ситуацията тогава е била такава, на неверие, на объркване, на страх, на притеснение, на мъка, на разочарование, то ситуацията не е много по-различна днес. И ако тогава е била подобна ситуацията, то и решението днес, което е работило тогава, вярвам, работи и днес. Също вярвам, че не може да визираме проблеми, ако нямаме решение. Не е правилно да визираш проблеми, да опрекваш и да хвърляш обвинение, ако самия ти не си решението. За да бъдеш ти решението, не трябва да бъдеш човека с идеите. Трябва да бъдеш човекът, който да донесе буквално като ресурс самия той решението. Това направи Христос. За да им каже, че са невярващи, да ги смъмра за това, той имаше решение. И решението не му бяха 10 подточки, които да изпълнят, за да променят живота си. Той каза, решението съм аз. Който е в мене, има живот. И той е изобилен. И в случая, това, което направи първо Христос, когато се яви пред тях в заключената стая, защото те бяха в страх, това, което направи, е да им каже мир вам. Има изключително дълбок смисъл на това да, в това изречение мир върху вас. Филипяни 4 глава 7 стих, там се казва, че Божия мир, който никой ум не може да схване. Забележете думата ум. Никой ум няма ресурса да схване това, което е божествено, независимо дали е Божията любов или е Божия мир. Ума няма ресурс да вземе, да притежава и да приложи това, което е божествено. Това не прави ума ненужен или проблем, но не го прави или му отнема правото да управлява. Понеже ако ума управлява, ума определя, ума решава. И чрез този ум днес много хора са абсолютно абсолютно отделени от същината на вярата. Защото вярата е да погледнеш отвъд логиката, отвъд твоя начин, отвъд това, което ти мислиш за право. Понякога вярата много силно конфронтира, да не кажа винаги конфронтира един човешки начин, един човешки поглед върху дадена ситуация. Това не прави човека глупав, защото умът казва, ако погледнеш вярата като вяра и тя няма логика, ти глупееш. А Библията казва, че и рече глупеца в сърцето си, няма Бог. Същият човек, който живее чрез ума си, бива управляван чрез неговия ум, и реално ума е Бога, на който този човек се покланя. То този ум няма ресурса да хване това, което е Божие и Божествено, да разбере, да приеме или притежава това, което Бог има. Точно за това в Словото Господ насочва вниманието ни и казва да имаме ум Христов, т.е. да не се управляваме, самоуправляваме чрез нашия ум. Дали мира е просто спокойствие без стрес? Дали мира е просто нещо, което е като една постоянна утеха и място на емоционална изолация от стрес, от проблеми, където ти е спокойно, тихо? Аз не мисля, че е просто това. Господ не визира християнския живот като изолация от битки, а по-скоро го визира като да си повече от победител. Или вижда тебе и определя тебе не като някой, който се крие, а като някой, който побеждава. Повече от спокойствие, мира, вярвам. И това е, което аз вярвам, че мира е ресурс за ново начало. Мира е ресурс за ново начало. Първо, което е изключително важно, е да подредиме, да се подредиме чрез мир. Христос изчисти храма във време на мир. Престоеше опресия, гонение, престоеше трудно време, но Христос изчисти храма и подреди храма в време на мир. Не можеш само да подредиш без да изчистиш. Това може да го пробвате в къщи. Ако се опитате да разместите мебели и си мисли, че е само разместването, не. момента, в който размесите мебелите, ще разбере, че трябва да се изчисти. Или онзи момент, в който взимаш решение да подредиш и изчистиш във време на мир или в когато имаш мир, е изключително адекватно чистенето и подреждането. Без стрес, без объркване, без страхове. Това е добро, добро време. Умножаване, второ, умножаване във време на мир. Това е стратегията на Соломон. Соломон осъзна, че от войни се губи повече. Какво се губи във време на война? Давид чрез битки печелеше и богатства, но Саул осъзна, че в битки се губи най-ценното – хората. Хората са най-голямото богатство, което имаме. Всичко останало са екстри. Най-ценното са взаимоотношенията или хората, които Бог ни е дал в живота ни. Да живееш в мир с хората около себе си е свидетелство. И затова е интересно, че този празник, протичайки в домовете ни, е истинско отражение на това, което сме всъщност отвътре. Когато отиваме на събрание тържествени, когато отивахме миналите години, зад нас годините, в залите тържествено ще украсиме, ще го направим да има почерпка, ще го направим да има атмосфера и ще е хубаво. И много хора използваха това да излезат от напрежението в домовете си, за да дойдат в църквата, за да видят едно различно място, в което да се утешат, в което да се чувстват обичани, в което да се чувстват обгрижени. И едно такова приятно отделение от напрежението в семейната среда на домовете ни, което беше абсолютно погрешно. Ако живеем на принципа, че всяко истинско нещо се ражда в домовете ни и прилива извън тях, то тогава тази фалшива атмосфера на радост по-скоро влияе Бог успокояващо, отколкото изцеляващо. Вярвам, че в момента имаме изключителната привилегия да се върнем към домовете си и да започнем да ремонтираме. Да ремонтираме взаимоотношения, да възстановяваме, да изцеляваме, да създаваме, което повтарям го от няколко събрания. Да създадеме мир в домовете си, за да може да дойде умножаване. В Лука 10 глава 5 стих Исус заръча на своите ученици да ходят да разнесат благовестието за него и когато влизат в определен дом да казват мир на този дом. За евреите поздрава е шалом, което означава мир. За мен е този поздрав шалом означава бъди здрав отвътре. За да бъдеш здрав отвън. Ние може да се поздравим и със здравей, което в думата здраве има здраве, което ние визираме като най-важното, но в повечето случаи визираме здраве за тялото. А вярвам, че в евреите или от тая мъдрост, която имат от Господ, да се поздравят с мир. А те просто казват бъди здрав отвътре, и да бъде здрав и отвън. Затова мира в домовете ни е най-важното. Знам за любовта, вярвам, че тя е над всяко друго нещо, изпратено от Бога, понеже пише най-голяма е любовта. Мира обаче онази атмосфера или онзи момент, в който поради мир в взаимоотношенията можеш да градиш, можеш да променеш. Затова мир на този дом, това, което правеха учениците или казваха учениците, това беше благословение за дома, в който отивах. Но не да го пожелаят този мир, а да го занесат. Ние не пожелаваме мир само. Библията казва да живеем в мир с човеците или да имаме разбиране, че ние сме творци на мир. Ние сме инициаторите. Ние носим мир. Мира, който пази. И Филипяни, което казахме, 4 глава, 7 стих. Божия мир, който и никой ум не може да схване, той ще пази сърцата и умовете ни. Онази протекция, онази защита, която идва единствено и само чрез мира на Бога. Изключително важно да разбереме, че в мира, който Бог изпраща, има изключителна грижа и изключително негово посвещение към нас. Много важно. Изключително важно. Ново начало. Днес, когато разсъждавах за Възкресение, видях, че това е момента на новото начало. Понеже Възкресение означава да се установи нов ред, ново начало. Да се смени една система с друга. Една система, която не е функционирала чрез чудото на Възкресението, да се установи нова система, нов ред, нов закон, или по-скоро нов завет, в който Христос да установи нов начин на живот, ново мислене. И като основа в този нов начин на мислене е да живееш в мир. Каквото и да постигаш в различни моменти от живота си, с каквото и да се бориш, ако в крайна сметка мира на Бога не е в тебе, това, което си придобил и това, което имаш, започва да губи смисъл. Както и ни взаимоотношения, ако в едни взаимоотношения няма мир, те се обезличават. Те губят аромата си и те започват да се превръщат в товари, в тежест, поради липса на мир. И това ново начало вярвам, че Господ ни води да покорим емоциите и ума си под Неговата власт, властта на Словото. Няма да се обезличат хората, по-скоро ще се оприличат с Христос или ще бъдат съобразени с Неговия модел, в добрия смисъл на думата заразени от Него, за да може да дойде това ново разбиране за новия начин на мислене, който носи нов живот. Много пъти сме се опитвали да променим нещата чрез ума и емоциите си. Тоест, ума прави всичко възможно да се променят неща. Емоциите също. Но сме объркали това, защото ние не променяме живота си чрез ум и чрез емоции, а променяме точно ума и емоциите. Така се променя живота ни. И имаме този шанс, това време, за да превърнеш един ден в истински празник. Тялото има нужда да се нахрани, душата да се развесели, а духа да се промени. Или да промениме дълбочината. Ако има определена дълбочина в нас, да задълбочиме. Духът вътре в нас има непрестанен глад за задълбочаване. Духът иска да влезе в празния гроб. Душата в момента е наранена, понеже е объркана. Няма го Христос там. Ума започва да мисли по пъч на логиката, защо го няма Христос там. Дигнали са тялото му. Но имаше един ученик, който се спря, нямаше смелост да влезе веднага, въпреки че беше по-бърз в бягането до гроба. Но интересно и изключително важно е да се спреме на тая дума, че той влезе и повярва. Няма как да повярваш, виждайки нещо. Имам предвид блажен, който вярва без да види. Но истинската вяра идва с решение и посвещение на сърцето. И аз вярвам, че слушайки Словото на Бога, човек не взима решение да промени неща, защото е видял само. Или защото е чул. А защото е посветил себе си на това да промени. Взела решението да посее себе си. Ново начало означава нов божествен ред, нови приоритети, не просто нови цели. Хората се заблуждават, мислейки, че поставят ли си нови цели, ще се промени живота им. Живота на Мария не се промени за това, че имаше нова цел да помаже тялото на Христос, а се промени от това, че Христос възкръсна, което тя не беше мислила, нямаше го в нейната логика възкресението. В нейния дух, който духът в нас може да повярва, защото ние вярваме с истинско посвещение на това, което е записано като слово. И затова се казва, че бяха забравили учениците, пророците, това, което казваха пророците, че ще възкръсне. Бяха забравили словото. В момент на опресия, объркване, човек забравя изключително важни ключове, които са му нужни. А мира на Бога, дори в време на опресия и объркване, продължава да владее. И щом Божия мир владее в тебе, то тогава ще има правилна реакция, правилно виждане, адекватна реакция от твоя страна. Една от най-адекватните реакции, които аз съм виждал, това е да повярваш. Няма по-адекватна реакция на каквото и да е било друго. Знанието не е адекватна реакция. Ето имаме една ситуация, ако твоето знание е адекватната ти реакция, то тогава идеята за конспирация ще бъде абсолютно недопустима, а сигурно, че е така. Ако нашата адекватна реакция е свързана с нашите емоции, да си притеснен, объркан, оплашен, ще бъде нормално, понеже твоята емоция, лидерствайки в живота, че това може да предложи. Но най-адекватната реакция, която почива върху Божия мир, това е да повярваш. Дълбочината на вярата, да дръзнеш да влезеш, за да повярваш. И това е времето, в което Христос изпраща послание, Словото си, за да може да се изпълни, и което е писано, че вярата идва чрез слушане на Божието Слово. Не е писано, че човек ще повярва чрез ума си, понеже е писано със сърце вярва човек. Да отключим днес сърцата си, да спреме лидерството на нашето знание, на нашия ум, на нашата логика, на нашия начин, на нашите цели и да си дадеме на Господ, да дадеме всичко това, което е наше, да го разминеме за това, което е Негово. И една прекрасна възможност, която вярвам имаме днес, да разминим нашето за Неговото. И всичко това, което се случва, да почива в дом, в който цари мир. Благославям всеки един, който слуша днес в името на Господ, да притежава оня мир в дома си, който никой ум не може да схване, Това не означава никой ум не може да види. Да схване означава да приеме и да живее, и да, или ума да приложи този мир. Защото мирът, който хората познават като спокойствие, не е достатъчен за да преобрази един живот. Но мира, който е от Господ, он е мир шалом, он е истинското здраве отвътре, може. Затова благославям всеки един дом, всяко едно семейство, който е част от нашия дом, или които ни слушат на запис или на живо. Благославям, нека да владее Божия мир по Божия начин, в Божието количество, Божията мярка в домовете ни. Най-прекрасното усещане за един празник е мира. Веселието може да отшуми, трапеза да бъде изядена, храната на нея, но това, което остава и прави празника истински, е Божия мир. Благославям всеки един и нека всяко едно семейство, или те, които са сами, временно сами ги наричам, докато Бог им открие правилния човек, да дойдат до място, където днес, точно днес, да усетят, да преживеят и да установят Божия мир като начин, като начин на живот. Искам да се помоля за всеки, който взима решение да бъде установен този мир в дома му. Да бъде установен първо в него, после в дома му. Всеки един, който е взел решение празника да стъпи върху мира на Бога. Празника да бъде заради мира на Бога, он е мир, който е донесен чрез възкресението. Първо чрез жертвата на Христос, после чрез възкресението. Нека да се молим заедно за всеки ден, за всеки един дом. Боже, благодарим ти за времето, което ни даваш в Твоето Слово, за истините, които ни освобождават, за истината, която си ти. Благодарим ти за това, че ти установяваш себе си в домовете ни, чрез Словото ти. Не чрез философия, не чрез добри намерения и с желание придружени, но ти установяваш себе си чрез Словото си, като променяш климата в домовете ни. Носейки мир, създаваш, Боже, среда за душите ни, за духа ни, и телата ни са благословени със здраве в среда, в която има мир. Затова те моля, нека да дойде подреждане в нашите умове, да се махне това лидерство на умовете, които имаме. Ние да определяме, без да се интересуваме от никой, понеже ние знаем. Нека това високоумие да бъде конфронтирано чрез Словото на Бога, за да се смирим под Тебе. Нека онази чувствителност на душите, която не е чувствителност, тя е уязвимост, която Сатана използва. Аз те моля да пораснем емоционално чрез Твоето Слово. Нека да се възрастиме. Нека да станем по-стабилни емоционално в такова време. Благодарим Ти за това, че Ти носиш мир във всяка душа, но носиш мир, за да може да бъде подредена тази душа. Благодарим Ти за това, което предстои, за този прекрасен празник, който Ти си ни дал. И това усещане да бъдем едно семейство, което споделя един и същи празник, е невероятно. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни обединява, свързва и установява в един дом, който Ти си ни подарил. Не е човешка идея, не е човешки труд, не са човешки заслугите, но са Твои. Понеже това, което Ти направиш, не може да бъде съборено. понеже е установено и основано върху самия тебе. Къща на Канара. Благодарим ти за това, което предстои пред нас, за битките, които ни предстоят. И ако времето е криза, нека да се обърне за добро и всеки един от нас да има участие в това преобразяване в добро. Благодарим ти още веднъж за мира, който си изпратил в дома ни, изпращайки словото, което е мир вам. Онова невероятно усещане да бъдеш част не от идея, а от климат, от среда. Благодарим ти за дума ни и за всеки един, който прибавяш, и за всеки един, който се свърза с твоето слово. Благодарим ти, татко. Благославям хората, които се установил в този дом. Нека да имат един ден, в който да направят мира на Господ причина да имаме всичко останало. Нека да направим мира ресурс, чрез който да придобиваме всичко. В мир да живеем помежду си и така да направим взаимоотношенията си ценни. Така да кажем на човека до себе си, че е ценен, като живеем в мир с него. Благодарим ти, татко мой. Благодарим ти, Боже. Амин. Благодаря за времето, което отделихте за това събрание, за това, че сте част от този дом, за подкрепата. И още веднъж ви призовавам, молете се за събранията, изключително много атаки, пак повтарям, и опресия има върху това да не се случат както трябва. Технически имам предвид, повече са проблемите. Молете се и бъдете част. Изключително важно. Бъдете част. Когато сме част от нещо, повече го имаме. И затова ви моля, нека да бъдем партньори в тия събрания. Да бъдем част от нещо, което Бог прави заедно. Вярвам го, че ще бъде полезно за всеки. Добре, поздрави на всеки, който ни гледа, където и да се намирате. Знайте, че любовта ни от Бога към вас е реална, истинска. Молитвите ни и вярата, че това, което Бог ще изпрати или изпраща в момента, че с Неговия мир ще направи нещата много по-превъзходни от това, което е било преди. Още веднъж благодаря ви и нека Господ да покрие всеки един дом с мир. Амин. Бъдете благословени.